kemur sjötta rýman, gerðu svo vel.
Það sjötta, já.
Já.
Þegar gera það upp skátt, þrjá að velja kappa dýra, hver sem hefur meiri mátt, megin hernum á að stýra. Einn af þessi alor hét, afli sínu mikið treysti, kempan önnur líka létt, lítið buga sína hreysti. Hektor var hinn þriðji þá, þessir fram á skóin ganga, hringju festa uppi á, eikar topp með festi langa. Festin jörðu fellur á, fyrna þunga af járni gráu, nú skal reyna mest hver má, meiða sveigja krónu háu. Hektor fær á festi hönd, fellur í sem mest hann getur, eikinn hrærir hristu hönd, honum tekst nú ekki betur. Líkur kemur og leitast við, leggja digur og herða þrekin, sígur hann á handfangið, hikur síst að verða rekin. Óan bogna eikinn þá, enga krafta hetja sparði, en þar ekki meira má, maður snefti festi harðri. Alor kemur út á völl, ofur hár og fyrna digur, þanga mæna augun öll, ætla víst hann fái sigur. Fer hann undir fastan stein.
Segulbandsbóla númer 1975, 53 NS. Hljóðritunum var gerð þann 12. apríl 1975 að Hrísíðargötu 2 á Akureyri. Heimildamaður er Sæmundur Dúvason frá Krakavöllum í Fljótum.
Já.
Njáll Sigurðsson gerði hljóðritunina á heimili Mögnu dóttur Sæmundar. Það er úr sjöttu rýmu númarýmna. Gerðu svo vel.
Alor kemur út á völl, ofur hár og fyrnað stígur, þanga mæna augun öll, ætla víst hann fái sigur. Fer hann undir fastan stein, festi yfir baki tekur, hart við spyrna hraustleg bein, háan viðar stofni skekur. Sígur hann á festi fast, forkurinn mikli dregst í boga, en afreks maðurinn örmagnast, eikar stofnin við að toga. Eikinn fær sinn eðlis mátt, upp á loft hún manninn þrýfur, í festinni hann hangir hátt, en kvatast niður á foldu svífur. Kalla tekur herinn hátt, hann skal okkar lífi stýra. Enginn hefur meiri mátt, mun hann fjöndur gera rýra. Þegar sigur hljóðin há, herðir þjóð með gleði slaður, veður fram á völlin þá, vígalegur og gildur maður. Hár og dýgur undrum er, yst hann klæðir húð af ljóni, karlmannlegur kylfu ber, í krafta skæðu hauka fróni. Ljónsins eru krektar klær, í kross á hetju brjósti framan, til hann fer og festi nær við fólki slæst svo upp á gaman Fyrsta veikinn undra há ekki hefur liðið bana ég að leiki líka má leitast við að beigja hana Þannig segir loki leik Langa festi kempan þrýfur, hristir svegir rekur eik, hana upp með stopni rýfur.
Já, takka þér innilega fyrir.
Líkur kemur og leitast við, leggja dýr og herða þrekin, sígur hann á handfangið. Hyggur síst að verða rekin og hann bogna eikinn þá. Enga krafta hetja sparði en þar ekki meira má. Maður snefti festi harðri. Alor kemur út á völl, ofur hár og fyrna digur. Þanga mæna augun öll, ætla víst hann fái sigur. Fer hann undir fastan stein.
Segulbandsbóla númer 1975, 53 NS. Hljóðritunum var gerð þann 12. apríl 1975 að Hrísíðargötu 2 á Akureyri. Heimildamaður er Sæmundur Dúvason frá Krakavöllum. Í fljótum.
Já.
Njáll Sigurðsson gerði hljóðritunina á heimili Mögnu dóttur Sæmundar. Það úr sjöttu rýmu númarýmna. Gerðu svo vel.
Alor kemur út á völl, ofur hár og fyrnað stígur, þanga mæna augun öll. Ætla víst hann fái sigur, fer hann undir fastan stein, festi yfir baki tekur, hart við spyrna hraustleg bein, háan víðar stofni skekur. Sígur hann á festi fast, forkurinn mikli dregst í boga, En afreksmaðurinn örmagnast, eikar stofnin við að toga. Eikinn fær sinn eðlismátt, upp á loft hún manninn þrýfur. Í festinni hann hangir hátt, en kvatast niður á foldu svífur. Kalla tekur herinn hátt. Hann skal okkar lífi stýra, enginn hefur meiri mátt, mun hann fjöndur gera rýra. Þegar sigur hljóðin há, herðir þjóð með gleði slaður, veður fram á völlin þá, vígalegur og gildur maður. Hár og dýgur undrum yst hann klæðir húð af ljóni, karlmannlegu kylfu ber, í krafta skæðu hauka fróni. Ljónsins eru krektar klær, í kross á hetju brjósti framan, til hann fer og festi nær, Við fólki slæst svo upp á gaman. Fyrsta veikinn undra há, ekki hefur liðið bana. Ég að leiki líka má, leitast við að beigja hana. Þannig segir loki leik, langa festi kempan þrýfur. Hristir svegir rekur eik, hana upp með stopni rýfur.
Já, takka þér innilega fyrir.